Pred volitvami v Evropski parlament, ki bodo potekale med 6. in 9. junijem, se na Radiu 94 pogovarjamo z evropskimi poslankami in poslanci Slovenije, ki se jim izteka tekoči mandat. Dr. Klemen Grošelj je obramboslovec, ki je v preteklosti bil raziskovalec na Obramboslovnem raziskovalnem centru Ljubljanske fakultete za družbene vede. Evropski parlament je bil pred 5 leti izvoljen prek liste Marjana Šarca, danes je član Gibanja Svoboda ter Evropske poslanske skupine Renew Europe. Evropska politika je pred težkimi mednarodnimi izzivi. Kot obramboslovca vas sprašujemo, je izraelsko-palestinski konflikt razdelil Evropo in s tem tudi Slovenijo?
Pozdravljeni. Ja, vojna v Gazi je na nek način razklala tako Evropo kot Slovenijo, predvsem bi jaz rekel, da se je zadeva preveč politizirala tako v slovenski notranji politiki kot tudi v evropski politiki. Jaz bi rekel, da je v Evropi ta razkol mogoče malce manjši, kar se tiče držav članic, trenutno še 3 države oklevata pri oblikovanju enotnega evropskega stališča, ampak vendarle gremo v smeri, da vprašanje Gaze in dogajanje tam je nesprejemljivo z vidika mednarodnega prava in čisto človekoljubnega humanitarnega vidika, torej gremo v smeri prekinitve ognja, za izpustitev vseh talcev in dostopa, polnega dostopa humanitarne pomoči v Gazi, hkrati pa se obnovi proces mirovnih pogajanj, kjer gremo v smeri 2 držav skladno z resolucijo Varnostnega sveta o mejah iz leta 1967, pri čemer mora Izrael na eni strani prekiniti s svojo politiko segregacije in gradnje teh nelegalnih naselbin, na drugi strani pa seveda se mora Hamas, tako kot se je Fatah oziroma PLO pred desetletje deradikalizirati, odreči se mora nasilju, terorju, se tudi po moji oceni odrečiti, bom rekel, zunanjim pokroviteljem, predvsem Iranu, ki tukaj igra igro, ki ni v korist ne regiji, ne palestincem, ne izraelcem in škodi tudi Evropski uniji in potem se, da pridemo do rešitve 2 držav, ki sobivata v miru in sožitju. Tisto, kar potem seveda sledi, pa je, in tukaj mislim, da je pa velika priložnost za Evropsko unijo, da se svojim angažmajem seveda potem tako Izraelu kot palestinski državi omogoči, da živita neko prosperitetno življenje.
V tem 5-letnem mandatu ste pustili svojstven pečat, v začetku mandata ste dejali, da izzive prihodnosti lahko rešujemo samo skupaj. Ste po tem času kaj spremenili svoje videnje ali pa bi pri tem ustrajali, če bi vam volivke in volivci namenili še en poslanski mandat?
Še vedno. Jaz moram reči, da sem se v teh 5 letih ogromno naučil, mogoče tudi neke osebne in profesionalne skromnosti, predvsem se pa naučil, kako pravzaprav Evropska unija funkcionira, v bistvu. Jaz bom zdaj rekel nekaj, kar morda v Sloveniji ni tako zelo popularno, kakšen zaklad je pravzaprav ta Evropska unija in tudi tale hiša, v kateri delam. Bili so težki trenutki, bili so zelo prijetni trenutki, ampak tisto, kar me je največ naučilo in fasciniralo, je ta želja, pravzaprav pri vseh političnih skupinah, morda pri najbolj ekstremnih niti ne toliko po iskanju nekega skupnega kompromisa. Čeprav se morda s poslušalkami in poslušalcem ne zdi to v naših debatah, da je to tako, ampak vse te razprave o zakonu obnovi narave, pa zeleni dogovor, ampak vendarle v nekem globalnem pogledu bi jaz rekel, da imamo kar enoten pogled na prihodnost Evropske unije. Tu so nekatere razlike in tisto, kar mene najbolj skrbi v prihodnem mandatu, je, da bomo ohranili to stabilno, močno proevropsko večino v tej hiši, da bo Evropa napredovala in bo bila kos vsem izzivom, ki so pred nami in te niso majhni. Vem, da se zdaj ustvarja vtis, da je sem Evropska unija pa evropske države v krizi. Če pogledate zelo podrobno, tudi druge deli sveta imajo velike izzive, vključno s Kitajsko, ki je seveda naš konkurent, naš pomemben trgovinski partner, ampak tu je treba pač poštevati, da Evropa kot celota lahko v tem svetu deluje bistveno bolje, bistveno uspešneje, lažje zaščitimo naše ljudi in jim omogočimo boljše življenje, če delujemo kot enota na Evropska unija in ne kot posamezne države članice.
Se pa je v zadnjem obdobju zaostrila tudi retorika, pojavlja se antisemitizem. Kje vidite vzroke za to?
Bi rekel tako, da antisemitizem je en starih grehov evropskega kontinenta, tudi Slovenija v svoji zgodovini ni bila imuna na ta pojav. Zdaj tisto, kar jaz vidim tukaj, je dvoje. Na eni strani seveda imamo ta izziv antisemitizma, ampak hkrati moramo se priznati, da je ta pojem tudi zlorabljen v dnevno političnih debatah. Zato jaz zagovarjam tisto, kar sem vedno zagovarjal, antisemitizem kot oblika do političnega delovanja ali družbenega delovanja je popolnoma nesprejemljiv. Tako kot je nesprejemljiva vsakršna oblika nestrpnosti in sovraštva v družbi. Tisto, kar mora politika poskrbeti, je za to, da bomo živeli v mirnem sobivanju, da bo vsak lahko izrazil vse svoje polne talente, ki jih ima, da bo naredil tisto, kar si v življenju želi in seveda pri tem svojimi dejanji in dejavnostmi ne bo ogrožal svojih soljudi. Mislim, da je to tisto, k čemer moramo težiti in to je tisto, kar politika v okviru delovanja za javno dobro mora zagotoviti za vse ljudi v Evropski uniji.
V svojem mandatu ste se zavzemali tudi za širitev Evropske unije na Zahodni Balkan. Lani ste svojo izjavo razburili politike v eni od sosednjih držav, namreč dejali ste, da je Srbija danes država, ki je le bleda senca Srbije iz časov Džinđića. Je Srbija danes vendarle drugačna država?
Nažalost ne. Nažalost bom ustrajal pri tej trditvi. Zoran Džinđić in njegova tragična smrt je globoko zaznamovala Srbijo. Nažalost njegova smrt pomeni, da vse tisti procesi demokratizacije v Srbiji in predvsem zavračanje te velikosrbske politike so se takrat ustavili, potuhnili in sedaj so v vsej polni moči ponovno priplavali na površje. Sam kot zelo goreč zagovornik širitve še vedno verjamem, da je širitev, proces širitve sestavljen iz dveh procesov in to ni moja ideja, to je rekel nekoč na nekem javnem soočanju bivši britanski predsednik Major, ki je velik zagovornik britanskega članstva Evropski unije, on je rekel, tukaj sta bila dva momenta vedno pri širitvi. Prvi je gospodarski, se pravi krepitev notranjega trga, kjer vsi pridobivamo in to vidimo tudi v Sloveniji. In drugi moment je ta moment demokratizacije. In tukaj je Srbija zamudila veliko zgodovinsko priložnost. Tudi nekatere druge države v Zahodnem Balkanu so zamudile to priložnost. In sam pravim, da je zdaj nastopil čas, da Evropska unija in Zahod, recimo tako na nek način, ki je vojaško posredoval v 90-ih, če se tega še spomnimo malo, sedaj mora posredovati institucionalno v smislu, da moramo okrepiti demokratične in druge institucije v teh državah in s tem omogočiti tem državam vstop v Evropsko unijo. To pa seveda zahteva velike spremembe v politikah v tej državi in seveda tisti, ki so danes na oblasti v Zahodnem Balkanu, seveda vsi zelo radi pogledajo primer hrvaškega bivšega predsednika vlade Iva Sanaderja, ki je po vstopu Hrvaške v Evropsko unijo končal tam, kjer je še danes.
Evropski prostor so pretresle zgodbe naravnih nesreč, tukaj Slovenija ni izjema. V tem pogledu ste bili kot evropski poslanec izjemno aktiven pri zagotavljanju solidarnostne pomoči humanitarnosti. Tako pri poplavah in obsežnem požaru v Sloveniji, pri koronavirusni epidemiji. Je to plod vašega profesionalnega pristopa iz poklica ali preprosto vzgoja, vrednote, ki sem vam jih predali starši?
Jaz bi rekel, da je preplet vsega in obojega in pa tudi, če sem zelo odkrit, enostavno potrebe, ki nastaja. Poglejte, podnebne spremembe, vse tisto, kar se nam dogaja, sedaj ima neposredne učinke na nas vse. In jaz mislim, da zdaj, ko tem mandatu smo veliko govorili o zelenem prehodu, zdaj govorimo o gospodarski konkurenčnosti, jaz mislim, da naslednji stebr za naslednji mandat, ki bo ključen v Evropski uniji, je solidarnost. Solidarnost med državami članicami, solidarnost med ljudmi, ker naravne nesreče, lejte, v tem trenutku, če pogledamo, lansko leto pri nas poplave, katastrofalne poplave v času, ko bi pravzaprav človek tega ne pričakoval. Imeli smo rekordne pretoke rek meseca avgusta, kar je povsem nenormalno in to kaže na vpliv podnebnih sprememb. V tem trenutku v Španiji 6 milijonov ljudi trpi pomankanje vode. Ne govorimo več o zalivanju, govorimo o pitni vodi. In tukaj mora Evropska unija sedaj zgraditi nove mehanizme, skupne mehanizme solidarnosti, ki se bodo ukrepili. Mi imamo mehanizme civilne zaščite, ampak rabimo več. Rabimo solidarnostne sklade, ki bojo ljudem, ko bojo bili soočeni s temi res katastrofalnimi, nepredvidljivimi posledicami naravnih nesreč, ki so tudi posledica podnebnih sprememb, da bomo delovali enotno, solidarno in da se bomo en drugmu pomagali, ko bo to potrebno. Ta solidarnost bo potem, po moji oceni, pomemben temelj, na katerem lahko gradimo našo skupno evropsko prihodnost.
Pa je ta apel solidarnosti tudi vodilo in morda primarna naloga, če bi vam bil zaupan še en mandat v Bruslju?
Če mi bodo volilke in volilci zaupali še en mandat, bi si sam želel delovati, če sem zelo odkrit, na treh področjih. Še vedno bi rad delal na zunanji politiki, predvsem na širitvi, ker mislim, da je Zahodni Balkan zdaj na točki, ko bo možna sprememba na bolje, se pravi postopno vključitev v Evropsko unijo. Druga točka, kjer bi rad delal, je na infrastrukturi in na gradnji evropske mreže hitrih železnic. Mislim, da je to ena velik izziv, kjer bi tudi Slovenija ogromno pridobila in celotna naša regija, ker zdaj je nesprejemljivo, da se hitra železnica recimo konča v Minhnu ali pa na Dunaju. In pa seveda tretje, to je to področje, o katerem sem ravno govoril, krepitev te solidarnosti znotraj Evropske unije. To je nekaj, na čemer moramo graditi in to je tist pomemben temelj, ki bo omogočil, da bo Evropska unija bolj solidarna, tudi bolj socialna na nek način in seveda bolje povezana in kot taka uspešnejša v tem svetu, v tem svetu negotovosti, v katerem se nahajamo.
Z nami je bil evropski poslanec dr. Klemen Grošelj.